Herlegi Suðursveit, fymta maí 1984, Þorfið Steinþórs segir frá. Já, ég var að spyrja þarna drauma, hvort þú hefði talað mikið drauma þeirna.
Talað?
Já, eða svona. Nei, ég voru að talað hvort þú hefði trúað mikið á það. Eða hvort menn hefði trúað mikið á það.
Já, ég veit það nú ekki. Sumir tókum minnst eitthvað mark á þeim, dálítið, ég vil ekki segja kannski að þeir eru trúa beint á það, en þeim fannst minnst þú að stundum, bæði mér og öðrum, að það mætti taka eitthvað mark á þeim. Eins og ég var búin að segja þeim tvo, drauma, var það ekki?
Jú.
Ég maður dreinum, ég hafa nú yfirleitt þessi draumar mínir. Þeir snerist nú helst veiðiskap og sjósókn. Í þar var hugum í löngum helst við. Ég man þó eftir einu draum sem ég fannst dálítið svona ljós. Eða mér fannst eftir á minnstu kosti, ég geti ráðið hann nokkuð vel. Það var svona í desember byrjun, það rétt síðast í nóvember. Þá vorum við að hafa saman lömb hér á Hala og víðarindar og til þess að taka í hús. En það var nú ekki hafðar formlega réttir, ekki smala þannig, ekki formlegum göngum. Það var eiginlega búnar þá, það var farið svona eftirleit að leita einhverju lömbum sem vantaði. Og svo fórum við pabbi einn daginn inn í Staðarfjall fórum að leiða af okkur vantaði tvær aðeir með lömbum og við fundum nú ekki ætnar já, það getur nú verið við fundum einhverju aðeir en okkur vantaði með þessu tvær aðeir með lömbum eftir þennan dag og við fórum svo daginn eftir að leita að þeim en um nóttina Þá dreymir mig það að við pabbi erum staddir út í fjósi og þá sjáum við, erum veist að miðja við í fjósinu og þá sjáum við rétt í fremsta básnum í fjósinu hvað liggja fjóri selir og við vildum ná í selin, náum selina og við lætum sem fram úr fjósinu og komist út í dyrnar og gátum króa selina af þannig básnum. Og ég man nú ekki, já við höfðum þar alveg fangstað á því, ég man nú ekki hvort við drápum nú selina eða hvað við gerðum við þá. Svo var nú ekki meir með það, en svo daginn eftir fyrir að leita að þessum tveimur lambám sem vönduðum erum búin að ganga nokkuðum inn í Staðarfjalli enn, annan daginn henni röð, en svo fórum við áttina til Hvannadals og þeir sem þekki nú til Hvannadals og er hann út að þessu þröngur að framan sérstaklega og lokast að svona nokkur leiti af Bröttubrekku að vestan megin en svona nefndum garði og garðskriðum austan megin. Þegar við komnir dálítið inn í garðskriðurnar, þá er okkur litið vestri yfir ána. Þá sjáum við fjórar kindur þar, rétt fremst í dalnum. Og við höfum það svipað, mér fannst í draumnum, við laumuðumst fram fyrir þessa kindur, fram að við það sem sagt, til þess að láta ekki fara fram á Steinadal. Og gátum byggtar af austri yfir og þá eru þetta einnar tvær með lömbunum sem okkur vantaði. Þetta myndi óneitanlega á selina fjóra sem vorum að króa af nóttina í fjósinu.
Já, þú látum þetta ekki.
Já, og líst kannski ekki vel, það var ekki látum að segja neitt í bandið. Og meðan, mistur kosti?
Já.
Nei, bara
með band. Bara byrja á henni, þetta allt í
læg. Nei, ég ætla ekki að byrja á næri strax.
Jó, já.
Nei, nei. Ég byrja á nokkuð sem að náinni á þessu kvöldi. Náir ekki.
Já.
Náir kannski ekki. Já. Samhengin í þess ekki til fulls, ekki nóg. Nógu vel. Þetta múl sér í gang.
Já,
ég
múl sér í gang.
Settu eftir, ég segi tala við því.
Já.